Selamat datang di podcast Cangkruan IT. Iya, dari episode kali ini mungkin agak sedikit berbeda konsepnya untuk teman-teman yang baru mendengarkan. Selamat datang di podcast episode ke-8. Jadi di episode kali ini saya membuka topik baru, yaitu dengan judul Dalam Persimpangan. Jadi di episode ini saya akan ya sekedar membagikan sebuah cerita tentang ya tingkahku sebagai seorang yang berkecimpung mungkin dalam dunia IT. Oke, langsung saja. Oke, saya mulai dari seberapa besar sebenarnya tantangan kita hidup atau bekerja atau mungkin mencari nafkah atau mungkin mencari pendapatan di bidang IT sesuai dengan apa yang saya pernah alami selama ini. Oke, sedikit cerita, saya lulus tahun 2015 waktu itu di salah satu perguruan tinggi swasta yang sekarang sudah menjadi negeri. Oke, singkat kata tahun itu ya mungkin masih apa ya, di tahun-tahun tersebut ya wajar apa namanya, sebagai seorang fresh graduate di salah satu universitas yang mungkin ya mungkin kalau dari saya secara pribadi kapasitas saya masih sangat yang biasa saja, skill saya masih sangat kurang wow gitu di mata company dibandingkan lulusan-lulusan lain atau mungkin dari perguruan-perguruan tinggi. Oke, tanpa menyebutkan apa ya kampus atau alma mater ya, kita tanpa mengcompare, kita kembali ke individu. Kenapa? Karena ya kalau kita ngomong secara skill ya, ilmu untuk bidang IT, saya ambil contoh sebuah sebuah lingkupnya itu di programming ya. Sebenarnya seberapa efektifkah sebuah kampus itu dalam menghasilkan atau mungkin memproses orang yang tidak mempunyai knowledge dalam bidang IT ke dalam menjadi seorang yang mungkin praktisi lah, bisa kita bilang seperti itu. Nah, kalau di tahun-tahun yang sekarang saya kalau melihat peran kampus itu lebih ke arah sebagai hanya fasilitator, karena ya semuanya kembali lagi ke individu apakah dia mau berkembang atau tidak gitu. Nah, dalam kasus ini saya melihat diri saya waktu itu belum cukup mendapatkan pengetahuan gitu yang saya butuhkan gitu untuk bersaing dengan ya mungkin lulusan-lulusan dari kampus lain gitu. Saya tidak menyalahkan institusi, saya tidak menyalahkan individu-individu yang atau stakeholders bahasa saya terlalu tinggi, ya orang-orang yang terlalu atau mungkin yang berkecimpung di dalam situ lah mungkin lebih cocoknya. Saya melihat ini sebagai refleksi saya sendiri gitu, bahwa saya sendiri merasa saya juga kurang gitu dalam observasi gitu. Jadi seperti itu. Nah, singkat kata saya ya masuk kerja di salah satu perusahaan swasta. Ya waktu itu sebenarnya perusahaannya punya branch atau punya cabang di Surabaya ya. Itu tapi entah kenapa terlalu seringnya saya juga proyeknya di tempat yang di luar kota gitu. Jadi ya saya di perusahaan itu kurang lebih ya sekitar hampir 3 tahun, sekitar 2 tahun 7 bulan gitu, segitulah. Jadi di situ saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu. Ya untuk sebagai seorang fresh grade ya, kita banyak mendevelop skill di situ. Kita belajar bagaimana menjadi karyawan yang apa ya, bisa dibilang mengerti kondisi lingkungan atau teamwork, membangun teamwork itu seperti apa. Mulai belajar itu sedikit demi sedikit gitu. Iya. Lalu setelah itu ya saya mencoba peruntungan lain di situ di tempat lain, dan ya bisa bilang banyak orang menganggap saya ini kutu loncat ya, atau bisa dibilang suka pindah-pindah tempat gitu. Nah sebenarnya, nah ini kenapa kok saya namai sesi ini atau episode ini sebagai dengan nama dalam persimpangan, karena banyak sekali statement-statement atau mungkin anggapan-anggapan orang-orang. Ya saya tidak pernah mau menyalahkan itu, karena itu adalah pendapat pribadi dari individu tersebut, dan itu hak mereka untuk berbicara atau punya pendapat seperti itu. Tapi menurut saya, alasan saya kenapa saya melakukan hal tersebut, karena saya ingin mencoba mencari tantangan baru, mencari lingkungan baru, mencari teman baru, mencari experience baru. Karena apa ya, karena menurut saya tidak bisa berkembang lebih jauh kalau saya hanya monoton di tempat itu sendiri. Itulah mengapa ketika saya juga enggak itu mengerti banyak orang berbondong-bondong melakukan tes di ya masuk menjadi pegawai atau di ya yang dalam tanda kutip pegawai idaman para orang tua untuk anak-anak usia yang punya anak kelahiran usia mungkin 80-an tahun, lahir 80 atau 90 atau seterusnya ya mungkin anda-anda semua yang menangkan tahulah maksudnya pegawai apa yang saya maksud itu. Karena ya saya punya beberapa teman, saya punya beberapa kenalan juga yang menjadi hal tersebut, dan saya tidak bisa atau saya tidak melihat kecocokan dalam segi environment gitu ya. Karena ya apa ya, menurut saya itu bukan saya banget gitu. Itu lingkungannya bukan diciptakan untuk saya merasa seperti itu. Ya sama seperti kebanyakan orang tua yang ya itu mendorong anaknya untuk menjadi pegawai tersebut. Terus terang saya tidak mengatakan secara langsung saya menolak gitu dengan spontan gitu. Saya hanya ya mencoba berdiskusi, mencoba membuka dialog gitu, apa sih plus minusnya, bagaimana potensinya dan sebagainya. Karena ya itu adalah sebuah opini gitu, dan sebuah opini itu punya yang namanya berdasarkan sesuatu, atau punya ibaratnya dia punya dependensi gitu terhadap ya kita beropini itu pasti ada alasannya apa gitu. Nah seperti itu, saya coba ya diskusi gitu, dan saya coba menghargai pendapat mereka, beliau yang sudah membesarkan saya gitu. Tapi saya kembali lagi, jadi karena soul saya tidak di situ ya. Karena gini, banyak ada dua kalau saya bisa bilang dua golongan atau dua kelompok mungkin ya, yang punya cara pandang dalam bekerja itu pendekatannya berbeda. Yang pertama adalah bekerjalah dengan passion. Maksudnya gimana? Jadi kita bekerja ya mengikuti passion kita gitu. Misalnya passionnya pendengar itu adalah sebagai seorang musisi atau seorang seniman gitu. Nah, Anda mengikuti passion Anda gitu. Jadi seorang seniman ya, meskipun ya untuk menjadi seorang seniman yang hebat, seniman yang dikenang itu membutuhkan kerja keras dan banyak hal gitu. Selain bakat ya, jadi masih butuh kerja keras, masih butuh latihan dan sebagainya. Di sisi lain ada golongan-golongan yang mengesampingkan passion. Jadi mereka melihat suatu lapangan pekerjaan ini sebagai profitable, yang ya sesuatu yang profitable. Jadi mereka mengesampingkan ego mereka, mengesampingkan passion mereka dan untuk bekerja di satu bidang. Ya misalnya Anda misalnya tidak punya passion nih menjadi seorang pengajar gitu misalnya, tapi Anda melihat ada peluang di sana untuk Anda bisa mencari nafkah di sana secara secara bagus gitu, yang untuk baik untuk mungkin masa depan Anda. Tapi Anda tidak punya soul di situ, Anda tidak merasakan sesuatu ketika melakukan pekerjaan tersebut, merasa kosong gitu. Nah, tapi Anda melampiaskan passion Anda itu di tempat lain, seperti misalnya Anda punya hobi lain sebagai seorang, misalnya samping mengajar Anda bisa menulis, Anda bisa melakukan sesuatu yang lain misalnya. Nah, untuk mengejar passion yang Anda sedang geluti atau yang Anda sedang ingin dilakukan seperti itu. Jadi dua kubu ini menurut saya ya itu memang punya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya, kalau kita bekerja dengan passion, ya memang kita akan lebih semangat gitu dalam bekerja gitu. Kita akan lebih menggebu-gebu istilahnya bahasanya. Tapi ketika kita ya namanya manusia ya, mengalami rasa bosan ya, kita tidak punya pelampiasan lain, kita tidak punya aktivitas yang bisa melampiaskan passion kita gitu, karena kita sudah jenuh dengan passion kita gitu. Akhirnya kita menjadi lebih cepat bosan dan kurang produktif kan, ya. kita istilahnya dalam kalau bahasa sekarang tuh mager gitu ya. Ya seperti itu. Jadi produktivitas menurun karena ya kita passion itu hobi atau apa yang kita kerjakan gitu, ya kita sebagai mata pencarian gitu, sebagai tempat cari nafkah di sini, kita kan pasti ada yang namanya bosan, ada yang namanya jenuh, dan ya seperti itu maksudnya manusiawi gitu. Semua orang pasti merasakannya gitu. Nah, di yang kubu satunya, nah ini ketika kita bekerja tanpa passion ya tadi, kita merasa empty, kita merasa kosong, kita merasa ya udah gitu, kalau kita kerja aja gitu, mesti tidak ada nilai yang membekas di jiwa kita gitu. Maksudnya misalnya kalau Anda sebagai seorang pengajar gitu, mungkin Anda bisa mendapatkan apa ya, rewardnya itu ya mungkin anak-anak didik Anda itu menjadi seseorang yang besar gitu, menjadi seorang yang membanggakan dan Anda ikut bangga juga gitu, karena Anda juga salah satu orang yang punya andil gitu dalam membangun si anak ini gitu. Jadi karena Anda tulus bekerja dan sebagainya dan seperti itu, ikut the business ya, seperti itulah mungkin karena gambaran mudahnya gitu. Jadi ya bisa dibilang sangat dilema gitu dalam hal ini. Tapi ya bisa dibilang itu banyak atau ada kubu yang saling berseberangan di situ. Nah, jadi posisi kita sekarang di mana, posisi Anda di mana, posisi sekarang saya juga ada di mana. Dan itu saya juga masih merasakan kebimbangan gitu, karena kedua kubu ini punya plus dan minusnya masing-masing gitu. Oke, kemudian itu jadi kenapa saya istilah dalam tanda kutip bisa dibilang kutu loncat dan sebagainya gitu. Nah, saya juga kenal dan punya beberapa teman yang mereka punya ideologi mereka tidak ingin menjadi seorang karyawan, mereka ingin menjadi seorang wirausaha gitu. Dan saya sangat mengacung jempol gitu, perlu 4 jempol saya acung semua gitu, ke mereka yang karena mereka berani struggling, mereka berani istilahnya keluar dari zona nyaman gitu. Yang ya kita bisa tiap bulan terima gaji, tidak usah pikir cari customer baru gimana caranya gitu. Yang ya udah kita tinggal kerja, kita tinggal lakukan apa yang harusnya kita lakukan gitu, terima perintah dari atasan dan selesai ya, udah seperti itu. Jadi kita tak usah bingung-bingung pikirkan ini gimana perusahaan kok profitnya turun dan sebagainya gitu. Selama kita digaji dengan benar atau maksudnya hak-hak kita gitu, atau dijalankan oleh perusahaan gitu, ya kita tidak usah mikir, kasarnya seperti itu. Tapi teman-teman saya ini, beliau-beliau ini, ya jadi saya harus akui itu punya determinasi, punya ya semacam tekad itu untuk menjadi seorang wirausaha. Dan saya melihat apa ya, melihat sebuah secercah harapan gitu buat teman-teman saya ini yang mungkin sedang merintis ini. Dan saya doakan semoga dan Anda semua menjadi seorang yang sukses gitu. Dan saya juga sering berdiskusi dengan mereka, membuka topik pembicaraan yang sebenarnya menarik gitu. Dan saya juga tanyakan beberapa hal gitu pada mereka. Salah satunya, kenapa sih mereka kok tidak mau apa ya istilahnya kerja di perusahaan atau ya seperti itu yang sempat saya bilang tadi. Karena ya Anda di garansi gitu, Anda mendapatkan gaji tiap bulan segitu. Jawaban mereka beberapa itu sama gitu. Jadi inginnya mereka itu tidak ingin diatur gitu. Nah, kata-kata tidak ingin diatur ini menurut saya itu luas ya. Tidak diatur ini banyak penjelasannya ya, dan banyak tafsirnya menurut saya. Karena ketika kita tidak mau diatur, ketika kita tidak mau dikendalikan oleh orang, dan ini banyak sesuatu hal yang harus diperhatikan gitu. Dan konteksnya perlu kita lihat juga gitu, seperti itu. Tapi yang saya tangkap adalah maksud mereka adalah mereka tidak ingin gitu. Ketika mereka mempunyai ingin family time gitu dengan anak dan istri mereka, itu dia diganggu gitu mas. Saya mengerti dan saya sangat setuju dengan hal ini. Jadi ya seringkali saya juga bingung juga ya dengan beberapa perusahaan gitu. Kita bekerja dalam sebuah tim itu, katakanlah kita ada 3 atau 4 orang gitu dalam satu tim. Di ketika salah satu timnya ini cuti atau mungkin izin untuk ya kecuali sakit ya, misalnya ada keperluan untuk keluarga gitu, misalnya ya mungkin anaknya lagi apa ya, mungkin lulus sekolah, graduation atau apa gitu. Nah, seringkali perusahaan ini masih mencari-cari ini pegawai kemana nih, izinnya gimana nih. Ya, jadi seringkali saya juga bingung sendiri. Ya, kalau seperti ini ya, misalnya kita sedang cuti, kita sedang ya maksudnya absen gitu, tidak masuk kerja gitu, kita masih dicari gitu. Nah, esensi cutinya ini sendiri gimana gitu? Kalau kita ketika kita sudah cuti, apply cuti, tapi masih dicari-cari gitu sama orang kantor, gunanya kita punya teamwork ini untuk saling meng-covering apa gitu. Kan sama aja seperti kita bohong gitu, maksudnya kita sudah punya tim yang ya katanya gotong royong, tapi ketika ya salah satunya cuti atau izin gitu tidak masuk, masih dicari-cari gitu si orang yang sedang cuti. Malah sampai teman saya waktu itu ketika lebaran itu masih harus bawa-bawa tenteng-tenteng laptop gitu, untuk ketika misalnya teman-teman yang lain itu juga nggak bisa cover gitu. Misalnya ya kalau masalahnya urgent, iya mungkin ini juga bisa diatur juga ya, tinggal kesepakatan dengan tim gimana kita untuk koordinasi ya. Ya kan namanya kalau tim itu kan menurut saya ya, itu bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu berhalang, yang lain bisa mengcover gitu. Nah, beberapa perusahaan menurut saya masih ada kurang dalam hal ini, karena nah itu tadi masih, kalau menurut saya itu gap antara karyawan itu masih terlalu besar ya. Saya tidak mau ngomong urusan personal ataupun sara dan sebagainya ya. Jadi tapi saya kembalikan lagi, ini lebih ke arah engagement antara masing-masing karyawannya. Karena misalnya kita nggak usah ngomong jajaran direksi dengan para karyawan yang staff biasa, itu terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Kita lihat aja dari karyawan biasa, staff dengan tim lead-nya atau dengan department head-nya lah misalnya. Nah, kita bisa lihat ini seberapa dekat ini hubungannya ini. Maksudnya hubungan ini dalam hubungan tim ya, maksudnya bukan hubungan dalam personal life gitu ya, hubungan tim. Jadi apakah mereka ini saling bergotong royong, apakah mereka ini bisa saling mengcover misalnya ya tadi, misalnya ya kalau memang kita cuti dalam keadaan yang normal-normal aja, misalnya kita tidak dengan sakit keras gitu, iya kita masih ya tadi bisa top dan apa ya, kerja di tempat yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita sedang sakit, misalnya operasi dan sebagainya, itu gimana gitu. Jadi ya hal-hal kayak gini nih yang seringkali miss gitu. Saya lihat beberapa teman atau beberapa ya kolega gitu yang kerja di luar negeri itu, orang-orang Western itu yang saya harus salut itu, mereka itu ketika bekerja ya totalitas, dan ketika Anda cuti sebisa mungkin Anda tidak dihubungi gitu. Ya ini mungkin koreksi bila ada saya salah ya, tapi yang saya tahu itu mereka seperti itu, mereka menghargai Anda. Makanya sampai ada yang namanya cuti melahirkan tapi untuk bapaknya, untuk si suaminya. Nah kalau Indonesia kan ini tidak ada di Indonesia ini, jadi maternity leave itu hanya untuk ibunya atau perempuan gitu. Sedangkan ya seperti yang teman-teman tahu, ketika istri melahirkan ya kita juga butuh sosok suami yang mendampingi seperti itu gitu. Nah ini masih mungkin awarenessnya kurang, dan semoga di kedepannya di Indonesia ini akan jauh lebih baik gitu. Ya masa presiden tiap tahun ganti, tiap 5 tahun ganti, terus menterinya juga ganti, itu terus kok gak ada sistem yang diperbaiki, kan aneh menurut saya. Jadi ya harapannya dengan adanya pemimpin baru, terus adanya terobosan itu bisa memperbaiki sistem-sistem yang sekiranya ini perlu diperbaiki seperti itu. Oke, lalu apa ya, yang seringkali jadi persimpangan bagi kita untuk ya saya pribadi itu dalam bidang ketika bekerja di bidang IT itu, kalau kita ngomong salary. Nah, kalau kita ngomong salary itu agak apa ya, zonanya itu zona abu-abu banget gitu, karena menurut saya di Indonesia ya, itu apresiasi untuk bidang IT itu masih kurang menurut saya. Saya tidak ngomong rendah, saya tidak ngomong minim, saya ngomongnya kurang. Jadi karena ada perusahaan-perusahaan yang memberikan apresiasinya itu sangat bagus gitu, tapi ya nggak sedikit juga yang kurang mengapresiasi teman-teman yang ya apa ya punya dedikasi kerja di bidang IT gitu. Contoh sepele aja lah, kalau kita tahu yang namanya staff IT gitu ya, di sebuah perusahaan yang bukan software house, dia memang perusahaan perusahaan ya bergerak di bidang non IT ya misalnya gitu. Jadi dia punya mungkin sebagai seller apa atau mungkin distributor apa gitu, dan dia punya tim IT yang ngurusi ya macam-macam ya. Kalau kita ngomong tim IT kan ada yang ngurusin networking, ada yang ngurusi hardware, software dan sebagainya gitu. Nah, seringkali teman-teman ini, ya ini di pengalaman pribadi saya ya, saya melihat para bos itu melihat tim IT ini ketika tidak ada ya yang namanya tidak ada kerjaan ya, itu sangat menganggur sekali gitu. Dan mereka itu merasa saya menggaji orang itu bukan untuk nganggur gitu. Nah, mindset yang seperti ini yang menurut saya itu keliru ya. Karena gini ya, karena kenapa ya, benar kita secara tidak langsung melihat seseorang ini nganggur, karena ya kan yang namanya pekerjaan itu ada job desk-nya gitu. Ya misalnya kalau tim IT-nya ini dia misalnya bagian jaringan ya. Lah kalau jaringannya sudah bagus, sudah stabil, tidak ada masalah, ya dia kan memang ibaratnya free ya. Ibaratnya paling dia cuma maintenance, dia ngecek-ngecek aja, dan itu pun tidak sebesar atau tidak seberat effort-nya ketika dia misalnya ya tadi bikin networking dari nol dan sebagainya. Jadi beda bebannya, beda. Dan banyak perusahaan melihat ini sebagai membuang-buang uang gitu. Membuang-buang anggaran gitu, menggaji seorang yang nganggur gitu. Dan ini sangat kasihan sekali gitu teman-teman kita. Akhirnya apa ya, banyak yang dianggap sebelah mata gitu. Jadi gimana ya, masih dianggap sebagai sumber daya gitu, belum dianggap sebagai sebuah aset gitu. Gitu ya, misalnya itu katakanlah orang networking ini dia tidak diperpanjang gitu kontraknya gitu, dia sudah uang networking yang sudah jauh, dan suatu ketika ada trouble, nah si bosnya pasti siapa yang orang pertama yang akan dicari? Ya pasti orang networkingnya ini tadi, tapi orang networkingnya sudah dilengsarkan gitu. Nah ini kan iya, kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi gitu. Dan saya juga punya pengalaman, jadi ketika suatu perusahaan dia mau implement sebuah sistem ya, katakanlah dia mau beli ya ERP software gitu dari vendor gitu, dan tim IT kan salah satu fungsinya ketika ada seperti ini dia sebagai penengah antara kebutuhan dari user dan apa yang bisa disediakan oleh vendor gitu. Jadi dia bertugas sebagai yang menjembatani hal-hal yang seperti ini gitu. Karena kalau ngomong user, kita ngomong teknis banget, itu agak susah sekali gitu, karena sedikit sekali yang apa ya, bukan sedikit sekali sih, tapi banyak yang apa ya, mereka itu nggak paham dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi perlu sosok atau perlu tim yang bisa memfasilitasi ini gitu, untuk mentranslate ini ke vendor gitu, sebenarnya si user ini butuhnya apa gitu. Nah nanti tinggal digodok sama vendor gitu. Vendornya bisa menyediakan apa gitu. Nah, jadi ini salah satu fungsi gitu. Jadi kalau sudah perusahaan itu sudah growth ya, dia kan pasti kan butuh sebuah sistem gitu. Karena apa? Yang namanya sistem itu kan diciptakan untuk memudahkan, memudahkan kerjaan manusia gitu. Jadi, contohnya kalau dalam perusahaan misalnya dia misalnya butuh, kalau dia udah manufacturer gede banget gitu, dia butuh ERP misalnya. Ya untuk mengelola resource dalam perusahaannya itu, ya kan resource-nya itu kan nggak hanya apa namanya proses produksinya itu sendiri, dia juga harus ya namanya sistem itu keseluruhan, misalnya dari segi sales, segi apa namanya human resource dan lain-lain gitu. Jadi banyak aspek gitu yang di terlibat gitu di situ gitu, dan itu yang seringkali banyak perusahaan itu tidak melihat sampai ke situ gitu. Pada bos-bosnya ya saya melihat, karena ya, saya kurang ngerti ya itu kenapa, tapi ya sangat disayangkan gitu seperti itu. Jadi ya apresiasinya masih kurang gitu, dan harapan saya semoga kedepannya ya ini bisa lebih baik lagi gitu, dengan awareness dari para stakeholder lagi maksudnya, para individu-individu yang terlibat di dalam situ biar bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, jadi mungkin itu episode kali ini tentang episode podcast sesi kali ini ya. Mohon maaf mungkin bila ya ada kata-kata yang menyinggung, ada yang kurang benar gitu di podcast sesi dalam persimpangan ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.